Ny fahavaratr'andro ndray hafana no arahanao tamin'ny radio Tombosco amin'ny zao talata 20 Jona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Taranja efatra amin'ireo fito no natrehan'ireo mpiatina ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny tapany maraina teo hivoaka anatin'ny fatrakatra amin'ny 10 andro ny valin'ny fanadinana ho ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny maraina lasa teo. Ikorontana ny fifamoivozana an-dranomasina amorontsiraka maro eto Madagasikara nomboka rampitso nampitandrina ny meteo fa mety hiteraka farendrehana an-dranomasina ny ahavo ny onja. Hiatrika ny lasa nasionaly kosa ny volana jolay sogosotra zao ny sokoto antilin'i Madagasikara raha ntsika amin'izao vaovao zao ny fandaram-potoana sy ny tsara fantatra rehetra momba izany. Anvelany tsy hitatany amin'ny faridrano masimbe antlantika nanomboka tamin'ny lahady tolakandro teo ny sambo mpisitrika iray nitondra olona 5 izy io nikasa ny jery ny sisan'ilay sambo nalaza titanika. Marika raha samy manana trano eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Julia Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana araka nefa netintsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia taranja efatra amin'ireo fito amin'ny fanadinam-panjakana CEPE no natrehan'ireo mpiadina ny tapany maraina teo nanomboka tamin'ny 8 ora maraina ny fanadinana nanerana nosy ary ny farana tamin'ny 1:40 atoandro mahery teo tsy aivona trano fa miisa 1:85 sy ray alina sy 5 hetsy ireo mpiadina miatrika ny CEPE 8:30 manerana nosy. Nizotra ampilaminana izany ka ny taranja kajy na raha ny laza olana ny fahalalana tsotsotra na ny connaissance usuelle ary ny fanabeazana maolomendrika no nanadinana ireo mpiadina ho an'izay tapany marain'izay. Teny amin'ny CEG Avaradomo ny maraina teo ny ministry ny fanabeazam-pirenena nanokatra voalohany ny laza adina toy izao indrindra ny nambarany maraina teo ramatoa Saonda Malala Marie Michel. Ho an'ny etapany faharoa kosa moa dia hiatrika ny fanadinana indray ireo ankizy mpiadina manomboka amin'ny 1 ora sasany antoandro. Taranja 3 no atao dia ny malagasy ny frantsay ary hofaranana tanteraka amin'ny geografia tsaivina amintsika ray aman-dreny ihany izany sotara fa manomboka amin'ny 1 ora sasany indray ny fiantsoana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'izao tapany faharoa izao tsy tokony hianana aia amin'ny fandoavana ny tampokaramany ireo rehetra miandraikitra ny fanatontosana ny fanadinana CEPE amin'ny tontolo ity hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena anisany navotrany moa tamin'ny afatra nataon'ny omaly nankahirezan'ireo mpiadina sy ny soran'ireo ray aman-dreny ary ny mpampianatra tamin'ny fanomanana sy ny fanatanterahany izao fanadinana izao zany efa ao avokoa izy ny tetibolana tokana andoavana ny tampokarama ary ampy amin'izany ny eo ampelatanana. Mangataka ireo tompona andraikitra isanambaratongany ny anivon'ny ministera foibe sy ny faripiadidim-pampianarana na ny sisko sy ny drena manerana ny nosy mba anafaingana ny fikirakirana ireo atotataratasy ilaina amin'ny fandoavana izany tampokarama ho an'ny fanadinana CEPE. Izany moa ny ministra efa misy ny ezaka manokana natao izy ny maraina teo mba tsy ahatara ny fahazahoany ireo mpampianatra mpanaramaso fanadinana sy mpitsara ny taratasin'ny mpiadina ny tambokaramany tamin'ity taom-pianarana ity. Manazava izay indrindra raha nanontaniany mpanao gazety ny maraina teo ihany ny ministry ny fanabeazam-pirenena doktera Saonda Malala Marie Michel.
Nanomboka tamin'ny taona 2020 dia niezaka ny anefa ny harerem-pakasoa rehetra ny fitondram-panjakana efa mitetina hatrany amin'ny 70 miliara mahery ny tetibolana tokana manerana ny Madagasikara. Efa naparitaka isaky ny sisko isaky ny dren hatraty amin'ny ministera fovea ny fomba fandoavana azy a dia misy paikiady misy natao hoe règle d'exécution budgétaire izay anaovany contrôle financier sy ny any am-finisoan justification ary ny antony mampatonga ny vacation ndraindray taraiky amin'ny toerana sasany a dia misy disidisy de tratrany atao hoe rejet systématique matetika anevreo contrôle financier ka anisan'ny nandraisanandraikitra moa zany a ny fampiofana tsotsotra sy ny fanomezana tokony marika mazava ho andreo tokony andraikitra isanambaratongany a mba tsy hampisan'izay disidisy izay ary manentana ihany koa andreo mpiara-miasa moa zany a mba anamarina tanteraka na ny fampianatra na ireo tokony andraikitra isaky ny fitoeram-panadinana siskosyny draina sy ny ministera anamarina ny taratasy rehetra zay vao alefa any amin'ny contrôle financier satria lasa mahabe asa ihany koa andreo inspecteur d'état sy reo contrôleur financier isika kanefa ny any asan'izy ireo ihany koa mafy.
Vaovao misy ifandraisany amin'ny finoana napetraka tamin'ny fomba ofisialy mahafilo diosezy vaovao azy ho an'ny antiny Madagasikara ny antsiranana Andriamatoa ny Felix ny herinandro teo anisan'ny vinany ny ampiavana sy ampivondrona ny antiny Madagasikara izay somary nisy ny disadisa teo aloha arantsika ny nambaran'ny filo diosezy antily any antsiranana Andriamatoa Louis Felix ara ny omone ny antiny Madagasikara mompera Feno Jean Stanislas ary ny Renpia Sylvia Ranaivojaona.
Vina aloha anaraka ny zona pastoraly ny fiangonana andamy ary agnitsy zay tsy nety tsy hoe tsinetsy fantanteo aloha fa agnitsy andamy agnampody ny antiny Madagasikara amin'ny diosezy mba agnatin'ny fiangonana satria mahay miavaka ny finialan'ny fiangonana ny olona hita mety koa antiny Madagasikara amin'ny diosezy miezaka agnano suivi amin'ireo fiofanana zay misy atantany Madagasikara zay efa natao fa magnatrika zay magnaro miezaka magnataogna zay misarasaraka satria afampiavana tanjonaka eto
misy alimbavaka teto satria nyfanindry tamin'ny visite pastoraly ny arseveka teto amin'ny katedraly ombany fiarovan'ny fomasiny jisoa ny fifidianana miaraka ny vavaka atao zay taona alimbavaka taonambavaka ny fifidianana ary alohan'ny fifidianana koa mbola nangataka zay fanahy masiny zay hita fa niasany fanahy masiny tamin'ny fifidianana ka isaorana an'andriamanitra amin'izay ny rarigne mba ampandroso ny fikambanana mba ho maro ny tanora hiditra agnatin'izay fikambanana zay resy lahatra fagnataognana ny jiso
tonga ty antsiranana zahay ty amin'ny diosesy ny antsiranana araka nylazaiko ombenimbeny dia mandeha mpanetrehtena an-trany a zay kely ananana no ahiratra satria zanako ireo a dia manao zay mety a ho tonga ty miaraba ny filoa vaovao a mino a fa anao ny adidy sy andraikitra zay napetraka taminizy ary makasitraka amin'ny tony asa rehetrarehetra miaraka amin'ny antiny Madagasikara.
Fantatra ihany keo moa fa hiatrika lasy nasionaly ny antiliny Madagasikara amin'ny volana jolay sy aogositra izao tafiditra amin'ny fankalazana ny fahazato taona ny filoha fitantanana antily nasionaly izany raha ntsika ny tsara ho fantatra momba izay
manentana antiny Madagasikara rehetrarehetra hiatsika ny lasy nasionaly zay lasy nasionaly ho an'ny sampana lovoto atao agna Majunga ho an'ny mpianjoresy mpamakilay atao agna Tananarivo ny mpiandalina agnamorondava sy ny aimo agnamorondava fandaminana zany rehefa anao lasy nasionaly ohatran'io ny jerena tena bazy ny tena jerena voalohany aizany misy rano aizany misy kitay amin'ny toerana ilasiana hoetimanana samy mitady ny diosezy hoetimanana amin'izay na zanatra zany efa mijeraakai koa ny ekipa nasionaly zay isaona manokana ny marenna manohana ny diosezy efa diosezy vitsivitsy maromaro no andalovana fa mipromettre izy anampy any antiny Madagasikara noho ny fahazato taona io mbola maniry mbola manantena zay mbola anao bebe kokoa izy ny beazina na ny mpiandraikitra amondry lasy nasionaly ny fahazato taona fa ny antiny Madagasikara manana ny assureur tsy afaka mamondry lasy nasionaly na manao activité skoto olo anankiray raha tsy navita vatim-panorenana.
Fa notendreny ny fikambanana lazarista na ny congrégation de la mission eto Madagasikara sy ny eveka ny farafangana monseigneur Gaetano Di Piero ho talevaovao hitantana ny radio katolika mazavatsinanana na ny rakama izay onjapenin'ny diosesin'ny farafangana ny Vohipeno, Mompera, Eritina, Charlot. Isolan'ny Mompera mahery manana Alexandre izay andraty fianarana any Espaina izy ary efa vita tamin'ny herinandro teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny rotonda. Mitatitra ny vaovao Elson Vincent Ndriatsizakaina avy amin'ny Radio Rakama any Vohipeno.
Vita tamin'ny zoma 90 zona lasa teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny rotota niaraka no masina opretra ny tenako sy Mompera Alexandre hoy Mompera Ery taleo vaovao ka afaliana ho ny andimby azy
amin'ny promotion izay efa nifakafantatra hatrany ary noraisina mpifaliana ho fa indrindra koa amin'ny ekipa tato dia nandray ahy ampitiavana sy ampifaliana dia nanaiky ampanetretena ihany koa ny tenako izao fanendrena izao ary isaorana etoana moa ny lehibe mpikambanana izay nametraka ny fitokisana fa indrindra ny ray aman-dreny betsika eveka ataona diosezy Monseigneur Gaetano Di Piero izay nankato
ny taona 70 ka hatramin'izao taona 30 izao izany hoe 6 taona no ny tantanany Mompera Alexandre ny Radio Rakama ka nanetana ireo kipizy mba hanohy hatrany ny ezaka ifanatomboka ary iara iasa ankisoa amin'ny talia vaovao.
Tohizontsika izay karazana hoe fitokisana efa napetsaka antsika tamin'ny radio zay ary inoako fa ny directeur vaovao ny talia vaovao mbola hitohy hanatsaratrany izay efa ny fampizarantsika teto zay.
Elson Vincent Ndriatsizakaina ho an'ny RDB.
Dia arabaina zany ianareo ny amin'ny Radio Rakama Vohipeno nahazo tale vaovao fa eo amin'ny lafiny toetry ny andro kosa ikorontana ny fifamoivozana sy any amin'ny asany andranomasina amin'ny morotsiraka afovoany andrefana atsimo atsimo atsinanana sy atsinanana araka ny fampitandremana momba ny alindrano avy amin'ny sampana mpamantatra no mety ho tetry ny andro ahery ny ranomasina ka mety hatratra 3 ka hatramin'ny 4 metatra ny avy ny onja amin'izany anomboka ny tolakandro ny rampitso 20 hatramin'ny 15 volana jona izao no isiny izay alindrano izay isy fahasarotany noho izany ny fifamoivozana ary mety hiteraka faharendrehana andranomasina izany indrindra ho an'ireo lakana madinika. Voankasiky ny fampitandremana miloko mavo ny manomboka ao Morombe hatrany Taolagnaro, fampitandremana miloko maitso manomboka ao Morondava hatrany Morombe ary Taolagnaro hatrany Marontsetra entanina noho izany ny meteony rehetra mba anaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isan'ny tokony. Ary amin'ny faritra ihany sika nisy ny atrikasa fankatoavana ny plan d'aménagement et de gestion anatin'ny tetikasa mionjo na ny PAG omaly tany iosy hetsika tafiditra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany adina amin'ny fiangazanana sy ny aintany ho an'ny Madagasikara ny 7 jona lasa teo nisantarana tamin'ny fambolena lalanda sy laloasy iazonana ny dongom-pasika tsy hitatra tao Tanandava distrika Nambosarmo ny fanamariana dongom-pasika mirefy 20 hektara sy brise vent 7 km no apetraka ny antoerana ho fiarovana ny toeram-ponenana ny fambolena ny fiompiana tsy hototry ny fasika. Nitetika asa mionjy dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny plan emergence sud ary anisan'ny tanjona ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampivoarana ny faripiana ny mponina ka miara-miasa amin'ny tetikasa ro vehivavy eny fotiny. Ny sekretera jeneraly ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vahin-jafy arantsika ny kabariny Mamitina Andriamanjato.
Raha ny tontolo iainana zany amin'izao zao dia atao hoe fampitotongana dia mitotongana otika ny ala maina ny tany miamaiky ny orana koa ifanasana amin'ny tsy tapitapy raha ny zavatra zany amin'izany fotoana zany dia inona ny atony miamaiky izy amin'izao fotoana zao satria misy ny fiovavahan'ny toetrandro izay manamafy an'izany ary ataoko hoe eto Madagasikara dia atao hoe resaka hoe fahasovahan'ny tontolo iainana ny fisin'ny ala maiky fisin'ny tany maiky sy ny fisin'ny fahasovahan'ny ala tsy fisin'ny orana fa tena iainantsika ary tsy maintsy mandray ndraiky fa nyfanjakana eo anatrehan'izany.
Any amin'ny tapany atsimonosy any tanteraka tamin'ny alakamisy 15 jona teo ny fanandramana ny fifamoivozana an-dalambe fianarantsoatra ny manakara efa nandeha nanomboka tamin'ny 20 milasa teo tsefina ny atrany manapatrana fa misokatra atrany manakara zany zao ny fitaterana FCE tao retin'ny faombiazan'ny andrana natao mirefy 13 kilometatra ity lalamby ity fa adiny folo hatramin'ny 20 no anaovan'izany lalana izany noho ny fijanojanonana isaky ny gara misy tunel 250 ary gara 70 moa ny lalamby miainga eo fianarantsoa hatrany manakara ka ny 50 amin'ireo no efa tena miasa efa misy chef de gara ramatoa Rasoanirina Galberta Silvia mpikambana ao amin'ny direktera kolegial ny fianarantsoa testa ankehitriny
ohatra fotsiny fianarantsoa Ambalakely Madiorano Andrambivato Sasinaka Manakara zay va ohatra fotsiny zay amin'ireo gara misy fanavaozana moa zany aloha voalohany indrindra teo amin'ny fitantanana nisy ny comité de redressement sy ny direction kolegial miaraka amin'ny ministeran'ny transport fanavaozana faharoa ny gara Manakara koa zao amboarina de ny fanaovaozana fahatelo a ny fanaovana ny tambo misy ao a amin'izao fotoana zao a ny ao atolongoena de mbola misotra trano a hofefena koa ny any fenomy de mitoy miandalana eny any moa zany fanatsarana izay mila ho atao tsikelikely amin'ny fanarenana ny lalambe amin'izao fotoana zao efatra eo ny lokomotivatsika amin'izao fotoana zao ny ray a de 12 de le 15,005 le anakitelo
eritona sitapany no tsy nandehana ny fitaterana an-dalamby FCE niteraka fahavoazana lehibe ho an'ny mponina ifotiny sy teo amin'ny toekarena kapobeny zany ka tetika asa manokana mihitsy ny fanentanana samihafa atao amin'ny mponina izay lalovan'ny lalamby
tena efa manentana mihitsy ny fampavantarana ny fandehanana ny masinina tsika zao fa indrindra moa zany ny ministera aloha voalohany indrindra ny direction kolegiale sy ny comité de redressement tena manentana ny olona mihitsy ny amin'izao fotoana zao a ny fiverenany zotran-dalamby fa indrindraindrindra koa le amin'ny fikotsakotsana nde fitaovana tsika de niara-ny asa tamin'ny fito moa tsika teo amin'le fandiovana ny lalana reny de reny avondron'olona ifotany reny de fampafantarina ny mazava-dehibe ny lalamby manentana ry zareo koa ny hoe atsika ihany mikolokolo a anty lalamby ity fa hitatsika eo zany ny fahorinany anjady atsika rehefa tsy mandeha ny masina
avy any atsimonosy sika ho an'ny moramanga na vaozina sy ny lokona natao tamin'ny alalan'ny asatana maro ny rindrina sy ny varavarana any amin'ny CG Ampitambe commune Amboibary distrika ny moramanga fito taona lasa zay no nahavitany ny trano fianarana misy efitra dimy nefa tsy afaka andokanana zany satria tsy vita ny fanolorana azy noho ny olana nisy teo anivo ny fitantanana ny commune notokanana ny faran'ny herinandro teo ny fanavaozana mariana fa fotodrafitrasa maromaro efa vita ny mpitantana teo aloha no tsy mbola afaka miasa arak'izay tokony ho izy ka ezaky ny mpitantana ankehitriny ny ampiasana izany ho tombontsoany ny vahoaka ny PDSA ny filohan'ny delegasiona manokany commune Ambobary zany no manazava Justin Andria Manakolafy
efa nanantona anay ny avy eo amin'ny CG ny taletsekoly sy ny tompony araikitry ny fram de nanapa-kevitra de zay rehefa nidinika niaraka tamin'izy ireo a andao hotokanana ny sekoly a mbo hahafahana miroso amin'ny fampiasana azy ary nisy ihany koa moa fampitaovana zay avy eo amin'ny commune nanampy azy ireo nanome ny table ban hahafahana misokatra anokatra n'ilay salla zay mbola tsy niasa amin'ny taom-pianarana ho avy io ny manao zavatra tsy mora rehefa nisy moa ny atao hoe fanatonana teo amin'ny fram sy ny taletsekoly a dia nanantona indray zay an'ireo mpiara-mombonantoko akaiky anisan'izany ny solombahoaka zay nanome loko miaraka ny fitaovana majinijinika nentina nanaty tsosanany zao fantokona ny trano izao teo ihany koa ny orinasambatovia zay nanampy ary tsy adiny ihany koa ny misaotra ny fanalamanga fa nanome ihany koa ny atao hoe fanampiana teo anisan'ny fitaterana sy ny lafiny maro a ka de isaorana izy ireo ary ny vahoaka rehetrarehetra zay niaran'ny salaha zay nahafana natanteraka an'izany a na ny eo amin'ny ekipan'ny depute a Lova Rajaovelona zay miaraka amin'ny ekipany rehetrarehetra ary ihany koa ny ekipa mavitrika teo anivon'ny kommune ny ekipa teo anivon'ny fampianarana zay nitaritin'ny chef fisko sy ny chef zapy a ary ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-finoana teto an-toerana zay niaraka tamin'ny président fram sy ny taletsekoly
Uh, rehefa vao any ivelany. Vahiny niona tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ny Vatican omaly ny chanoine régulier ny Latran izay ao anatin'ny fanamariana ny 700 taona ny orenany ankehitriny. Navotra ny Papa nandritra izany ny fanentanana azy ireo hiaraka hatrany amin'ny vavaka, ny ankonam-piainana, ny fifampizarana, ny fananana iombonana ary ny andraikitra amin'ny eglizy. Nanentana azy ireo ihany koa ny Papa mba tsy ho beresaka sy hitandrina amin'ny resaka atao satria mety loza manimba zavatra maro izany. Tsy hita tany amin'ny faritrany masy ny Atlantika, misy any Amerika avaratra nanomboka ny tolakandro ny alahady teo ny sambo mpisitrika iray antsoina hoe Titanina. Nitondra olona dimy izy io ka tanjon'izy ireo tamin'izao fidinana anaty ranomasina lalina izao nijery ny sisan'ilay sambo lehibe Titanika izay rendrika tany amin'ny faritrany masiny eo. Ny fanometanana amin'ny fikaroana ny sambo mpisitrika Titanina io ireo mpiambina ny morotsiraka amerikana sy kanadiana tsy nahazaom-baovao fotoana fitahorian'ny sitrihany anaty rano tamin'ny alahady teo moa izy io tsy maharitra mihoatra ny 2.7 ora nefa ny fatrany oksigena ahafahan'ireo olona entiny miaina. Morongatra ao ny sekretera jeneraly ny firenena mpiambana Antonio Guterres ny asa fampiroroana sy ny herisetra mahery vaika na dia misy aza ny zaka ifehezana izany. Nambarany ho antony mahatonga izany ny fahantrana sy ny fanavakavahana ary ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Ambana manerantany ho Andriamatoa Guterres ny fisiny izay asa fampiroroana sy herisetra mahery vaika izay ka ilaina ny fiarahamentany rehetra ny ady hiatrehana izany. Mivory ao New York moa hatramin'ny anio ireo tompony andraikitra ny sampandraharahamosahana ny ady amin'ny asa fampiroroana avy amin'ireo mandrafitra ny firenena mikiango. Farany namoaka sary manaporofo ny mahatomponantoka ny Rosia tamin'ny fanambana amin'ny ampahany an'ilay tohodrano lehibe any Kharkovka any Ukraina ny fondram-panjakana ukrainianna. Sary azo avy amin'ny drona tamin'ny 28 mety izy io 5 andro melony sehon'ilay fahavakisany tohodrano. Sary mampiseho ny fiantsonany fiara iray nitondra barika maromaro izay verina ho nametrahana ireo fitaovana nanapoahana ilay tohodrano. Milaza ho naheno fihetsehan'ny tany teo anelanelan'ny 2.2 degré Richter atao amin'ny faritra misy ilay tohodrano io moa ny sampana mpanaramaso ny fihetsehan'ny tany any Norsara tamin'ny 5 volana jona teo andro nitranganiny loza. Farana ny vavantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray tompoko ny tompo masom-baovao manaraka mirary soa hatrany eo ampanarahana ny 3:40.